Sveiki, gyvi mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesiui laida Radijas eina į svečius. Šiandien laidoje susipažinsime su Unitų bendruomenė. Unitų bendruomenės atstovai iš Vilniaus yra Marijos radijo studijoje. Jie papasakos apie savo aktualijas. Girdėsime juos kalbant ukrainietiškai ir mums išvers, padės suprasti, taip pat studijoje esanti Aldona Vasiliauskinė. Taigi, sveiki, gyvi.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Ir kviesiu prisistatyti garbius studijos svečius.
Slavo Jėzusu Kristu.
Garbė Jėzui Kristui.
Mane zvati отець Миколай Козелківський, я є настоятель Української греко-католицької церкви та Василянського монастиря у Вільнюсі у Литві.
Аж есу Миколаїс Козелківський, Švenčiausios Trybės bažnyčios klebonas ir igumenas vienuolyno.
Нам разом з отцем Миколаєм Микосовським, моїм помічником, приємно сьогодні брати участь у цій передачі.
Man ir mano pagalbininkui, kuris čia yra, tėvui Mikalojui taip pat, tik tai jo pavardė Mikasovskis, labai malonu dalyvauti Marijos radio laidoje. Mes už tai labai dėkingi.
Наскільки я знаю, вже не раз оці Василяни, українські священники, приходили, щоб поговорити з людьми на радіо Марія.
Kiek aš žinau, daugelis ukrainiečių, tėvų bazilijonų buvo atėję į Marijos radiją pakalbėti apie ukrainiečius.
Сьогодні ми завітали до студії Радіо Марія, щоб поговорити про велике свято, яке наша українська греко-католицька церква, Василянський чин, святкує тут у Вільнюсі, а саме свято святого Йосафата і 30 років відновлення української церкви.
Šiandien mes čia apsilankėme, kad pakalbėtume apie labai svarbius ukrainiečiams ir ukrainiečių, graikų katalikų bažnyčiai ir bendruomeniai svarbius reikalus. Tai 30 metų švenčiausios trybės bažnyčios atgavimas ir artėjantis Šventojo Zapato 400 metų kankinystės jubiliejus, mirties metinis.
Отож, 12 листопада за новим, тобто григоріанським календарем, ми святкуємо, вся католицька Вселенська церква святкує свято святого священномученика Йосафата Кунцевича, який є, як ми сказали, святим цілої церкви, але в особливий спосіб української та литовської землі.
Лапкричо 12 діна mes švenčiame ypatingą šventę, minime šventąjį Jozapatą, kuris yra šventas ir svarbus visai pasauliniai bažnyčiai, bet ypatingai ukrainiečiams ir lietuviams.
Цими роками наша церква у Литві по цілому світі, адже українська греко-католицька церква є в багатьох-багатьох країнах світу, ми святкували багато важливих ювілеїв.
Šiais metais ukrainiečių bažnyčių yra daugelyje pasaulio šalių, minėjo daug jubiliejų.
У 2014 році Вільнюський храм Пресвятої Трійці відсвяткував 500 років з часу свого побудування князем Острозьким.
2014 metais Vilniaus švenčiausios Trejybės bažnyčia paminėjo 500 metų jubiliejų. Šitą bažnyčią pastatė kunigaikštis Ostrogiškis.
Історія цього храму, цього монастиря є дуже довгою, як ми знаємо, і водночас дуже складною.
Švenčiausios Trejybės bažnyčios ir vienuolyno istorija yra labai ilga ir labai sudėtinga.
Тому ми хочемо сьогодні говорити також про інші ювілеї, які є, які ми святкували цими роками. А саме у 2017 році ми, оці Васильяни, святкували 400 років з часу заснування нашого чину, нашого ордену.
Šiais metais mes minėjome įvairių jubiliejų, bet tuo pačiu kalbame ir apie labai svarbų jubiliejų, kuris buvo 2017 metais, kada buvo pažymėtas Švento Bazilijaus didžiojo ordino įkūrimo 400 metų jubiliejus.
Звичайно, що це є великі такі ювілеї, серед них є також і менші, але які не є менш важливі.
Aišku, čia pagrindinis jubiliejus. Tarp jų yra daugelis kitų, kurie taipogi yra gana svarbus.
Ось цього року, як ми вже сказали на початку, ми святкуємо 30 років з часу відновлення української греко-католицької церкви у Вільнюсі, у Литві.
Kaip jau pačioje pradžioje buvo pasakyta, šiemet mes minime 30 metų, kai ukrainiečiams, graikų katalikams buvo sugražinta švenčiausios trybės bažnyčia.
Ми, звичайно, хотіли і намагалися святкувати це свято якомога красивіше, якомога насиченіше, але через цей карантин ми не могли це зробити в один день, тому ми розтягнули святкування, навіть так жартували, аж на півроку.
Šitą šventę mes norėjome paminėti ypatingai gražiai ir gausiai, bet esamos sąlygos, karantinas pakeitė mūsų planus ir šito šventės minėjimas išsitėse net pusėj metų.
Отож, 30 років тому, у 1991 році, завдяки старанням українського священника, який був репресований і не міг повернутися в Україну, отця Володимира Прокопіва і також литовського священника Алюліса, завдяки їхнім старанням була зареєстрована українська релігійна громада і їй був переданий наш український храм.
1991 метais didžiulių pastangų ukrainiečių profesoriaus kunigo Prokopivo, kuris Lietuvoje ir palaidotas, negalėjo grįžti ir dirbti Ukrainoje iš kalėjimų, ir kunigo Vaclovo Marijono Vaclovo Aliulio dėka buvo sukurta ukrainiečių bendruomenė, katalikų bendruomenė, įregistruota oficialiai, kuriai ir buvo perduota švenčiausios trybės bažnyčia.
Можливо, вартує сказати кілька слів, хто є така українська греко-католицька церква?
Svarbu pasakyti ir žinotina, kasgi yra ta ukrainiečių, graikų, apeigų, katalikų bažnyčia.
Крім цієї офіційної назви, наша церква ще має такі народні, можна сказати, назви, як, наприклад, Унійна церква.
Be šito oficialaus pavadinimo mūsų cerkvė turi ir tiesiog tokį kaip liaudišką pavadinimą, vadinamą Unijine arba Unitų cerkvė bažnyčia.
Але для багатьох людей, особливо поза Україною, дуже важко зрозуміти, якою є наша церква якби у своїй суті.
Tačiau daugumui norisi sužinoti, kas svarbu yra šitai cerkvei viduje.
Тому я особисто пояснюю дуже просто. Може, це пояснення не всім сподобається, але воно допомагає зрозуміти, ким є наша українська греко-католицька церква.
Todėl aš pabandysiu paaiškinti labai paprastai, gal tas mano paaiškinimas ne visiems ir patiks, bet bus suprantama, kas tai yra ukrainiečių, graikų, apeigų, katalikų bažnyčia.
Якщо ми почитаємо, скільки є різних видів церков, а я говорю про християнські церкви у світі, то ми будемо знати, що є більше, ніж 20 різних обрядів.
Jeigu mes paskaičiuosime katalikiškas bažnyčias, tai mes sužinosime, kad pasaulyje jų yra daugiau kaip 20 skirtingų apeigų bažnyčių.
Тому я хочу сказати, пояснити, що наша українська греко-католицька церква, вона є однією з цих 22 обрядів, які є у цілому світі, але вона входить до Вселенської католицької церкви.
Šita mūsų ukrainiečių bažnyčia yra viena iš tų 22 paminėtų įvairių apeigų bažnyčių, bet ji priklauso visuotiniai bažnyčiai.
Дуже простими словами можемо сказати, що Українська греко-католицька церква – це є православна церква, яка є об'єднана зі Святим Престолом, який очолює Папа Римський.
Trumpai pasakius, tai ukrainiečių cerkvė yra cerkvė, stačiatikių cerkvė, kuri yra sujungta su Romos popiežiaus bažnyčia, su Romos popiežiaus katalikais.
Тому ми можемо сказати, що наш обряд, тобто форма нашої молитви, будова церкви, виглядає як православна.
Todėl galima pasakyti, kad mūsų apeigos, architektūra atrodo kaip stačiatikių.
Але наша віра, тобто основи нашої віри є такі самі, як у Вселенській католицькій церкві.
Tačiau apeigos visos ir mūsų tikėjimo esmė yra kaip visuotinės katalikų bažnyčios.
Надіюся, що багатьом стане зрозуміліше тепер, хто є така унійна українська греко-католицька церква.
Tikėkimės, kad dabar daugeliui bus suprantama, kas tai yra унійні greikų apeigų katalikų bažnyčia.
І оця наша церква, як ми вже сказали, вона є поширена серед українців по цілому світі.
Ir kaip sakiau, mūsų bažnyčia, greikų apeigų katalikų bažnyčia, išplitusi visame pasaulyje.
Цього року ми святкуємо 30 років, як ми сказали, відновлення цієї нашої церкви у Литві.
Jau buvo minėta, kad minime šiais metais 30 metų atnaujinimą Lietuvoje mūsų bažnyčios.
І наступний ювілей, який ми будемо святкувати як Українська церква, як Вселенська церква, нас чекає у 23-му році.
Ір секантіс токс женклус, варбус юбілеюс мусу лавке 2023 метайс, кай мінесіме 400 метų Швентого Йозапато.
Отож, тому що сьогодні є День Святого Йосафата, і ми вже розпочали підготовку до святкування 400 років з дня мученицької смерті святого Йосафата.
Шендін Швентого Йозапато мірties діна. Ір мяс їв прадедаме руоштіс шитам артеянчам діделям юбілеюй.
І зараз я запрошую до слова отця Миколая Микосовського, чинця Василянина з нашої Троїцької церкви і монастиря, щоб він нам більше розказав про святого Йосафата.
Ір дабар паквєсю мусу Швентого Базиліус Діджо Ордено Нарі Вільняус Вінолино, тєва Миколою Микосовські, kad jis daugiau papasakotų apie šventą Jozapatą.
Отже, причини вступу святого Йосафата до Свято-Троїцького монастиря у Вільнюсі. Іван Кунцевич, тобто святий Йосафат, прибув до Вільнюса 16-річним юнаком з рідного Володимира Волинського з України, щоб навчатися купецького ремесла. У місті він почав працювати у купця Якинта Поповича. Крім праці, побожний юнак також займався самоосвітою, читав багато різних книг, зокрема на релігійну тематику, котрі позичав у студентів. Знав він ще польську мову. Іван Кунцевич мав тісні зв'язки з митрополитчою семінарією при Свято-Троїцькому монастирі.
Іштравкос із kunigo pasakojimo. Tai pirmiausia, motyvai įstoti į švenčiausios treibės vienuolyną. 16-metis Ivanas Kuncevičius atvyko į Vilnių iš gimtojo Voluinės Vladimiro. Mokėsi pirklio amato. Čia jis pradėjo dirbti pas pirklį Jekintą Popovičių. Be darbo, tikintis jaunuolis užsiėmė savišvietą, skaitė daug įvairiausių knygų, išskirtinai religinę tematiką, kurią skolinosi iš studentų. Dėka glaudžių kontaktų su Petru Arkudijemu, metropolito Ipatijaus Potiejaus teologu ir su Vilniaus akademijos profesoriais jėzuitais, gilino savo žinias. Mokėjo lenkų kalbą. Ivanas turėjo glaudžius ryšius su metropolinė seminarija, veikusia prie švenčiausios treibės vienuolyno. 1604 metais į Vilnių buvo atvežta bulė apie karalaičio Kazimiero paskelbimą šventuoju. Popiežius Klemenso jis dar 1602 buvo paskelbta šventuoju. Iškilmės, kurios šią progą vyko Vilniuje, pagreitino Ivano Kuncevičiaus įstojimą į vienuolyje, pasirenkant vienuolinį Juozapato vardą. Dar iki tol jis nepraleido kasdieninių šventų mišių švenčiausios treibės bažnyčioje, taigi pakankamai pasiruošė šiam žingsniui. Kad būsimasis šventasis Juozapatas įstojo į Vilniaus švenčiausios treibės vienuolyną, ten buvo tik vienas vienuolis apleistame pastate. Vėliau metropolitas Ipatijus Potiejus išventino Juozapatą į diakonus, o per 4 metų į kunigus.
У своїх свідченнях для беатифікаційної комісії отець Геннадій Хмельницький сповідник Йосафата підкреслив, що, мовляв, він розповів йому, що в Вільнюсі найперше звернувся до Всевишнього, благаючи, щоб той вказав йому шлях, яким потрібно йти далі.
Būdamas diakonu, Juozapatas gražiai giedojo, tarnavo bažnyčioje, sakė labai apgalvotus pamokslus, kas jį išpopuliarino tarp tikinčiųjų. Dievo žodžio elementus jis studijavo vadovaujant Petrui Surometnikui, vienuolinės mokyklos rektoriui, o nuo 1607 vadovaujant Josifui Veljaminui Ruckiui ir Vilniaus akademijos jezuitams. Tėvas Genadijus Chmelnickis, Juozapato išpažinčių klausytojas, liudydamas beatifikaciniai komisijai, pažymėjo, kad Juozapatas jam prisipažinęs, kad Vilniuje jis pirmas įkreipėsi į aukščiausiai, prašydamas, kad Dievas nurodytų jam kelią, kuriuo privalo toliau eiti.
Завдяки доброму прикладу Йосафата, монастирі у Вільнюсі зросла кількість ченців. Коли Божі Слова став тамтешнім архімандритом, на той час у монастирі вже налічувалося 60 монахів, яких святець отримав насамперед з милостині. Як його питали, як він зумів усіх накормити та вдягнути, то Божий Слуга говорив: «Я не знаю, то Господь Бог давав». Йосафат Кунцевич знав твори отців церкви, також постійно проповідував і навертав на Берестейську унію значну кількість людей, за що він був прозваний православними душехватом, тобто через свою ревність, самопосвято та вплив на інших. Кунцевич любив в основному бути у своїй малій келії, поблизу монастирської брами. До речі, вона збережена до нашого часу. Звідти виходив до храму та ще часто усамітнювався на молитву і духовне читання у каплиці Святого Луки, яка так само збереглася. Говорить очевидці, що він спав не раз на підлозі, носив волосяницю, ходив босоніж, бичував себе і тривалий час пив тільки одну воду. Такі покутні практики черпав насамперед із життя християнських святих.
Juozapato pavyzdys davė puikių rezultatų. Vienuolinė išaugo vienuolių skaičius. Kai Juozapatas tapo archimandritu, vienuolinė jau mokėsi 60 vienuolių. Pirmieji jų buvo iš gailesčio. Kai kas jo paklausdavo, kaip jis geba visus pamaitinti ir aprengti, Juozapatas atsakydavo: aš nežinau, tai Dievas duoda. Jau tada jis parašė keletą darbų, 7 trumpus poleminius traktatus, kurie dėja neišlikę, apie būtinybę susijungti vakarų ir rytų bažnyčioms, vadovaujant Romos popiežiui. Mintinai išmoko bažnyčios įstatus, liturginius ir Biblijos tekstus, žinojo bažnyčios tėvų darbus. Be to, pamoksluose nuolat kreipdavo dėmesį į bažnytinę brasto suniją, stiprindamas įtaką ir skleisdamas svarbę daugeliu žmonių žinę, dėl ko stačiatikių buvo pavadintas sielų medžiotoju. Būdamas apsišvietęs, gebėjo kovoti su vairiomis neigiamomis srovėmis, dėl ko katalikai jį pavadino schizmatikų ir eretikų kovotojų. Jo iniciatyva, padedant Josifui Veljaminui Rudzkiui, 1617 metais buvo įkurtas Švento Bazilijaus didžiojo ordinas. Juozapatas mėgo savo mažą celę netoli vienolynų vartų. Ši celė išsaugota iki mūsų dienų. Iš celės eidavo į bažnyčią, labiausiai mėgo melsti Švento Luko koplyčioje, kuri irgi išlikusi. Jis miegojo ant grindų, nešiojo šutinę, užsijuosdamas geležiniu diržu, vaikščiojo basas, net ir žiemą, plakėsi, kurį laiką gerdavo tik vandenį, sirgdamas sunkia liga. Tokią gyvenimo praktiką jis ėmėsi iš šventųjų gyvenimo.
У Древньому Вільнюсі Божий слуга не раз відвідував домівки нез'єднаних, утверджував їх у вірі, готував до тайне покаяння і також заходив до монастирських гостиниць обителі Святої Тройці, надаючи хворим різні послуги, цілував їм ноги, годував, умивав. За твердженням очевидців, його келією була церква і гостиниця. Молодий чернець отець Гервасій Гостиловський ствердив – перед Пресвятою Євхаристією слуга Божий завжди віддавав потрійний доземний поклін, разом з іншими служив церковні часи, а деколи сам дзвонив у дзвони, останнім ішов спати і першим ставав, будучи вільнівським настоятелем, накладав на себе покути.
Сенаєме Вільнює Дєво Тарнас не карта ланьке намус. Įtikinėjo žmonės tikėjimui, ruošė paklusnuo paslapčiai, o taip pat lankė švenčiausios treibės vienolino gyventojus, įvairiai patarnaudamas sergantiems, slaugė, maudė, bučiavo jų kojas. Liudininkų tvirtinimu, jo celė buvo bažnyčia ir vienolinas. Jaunas vienuolis tėvas Gervazijus Gostilovskis patvirtino. Prieš švenčiausią Eucharistiją Juozapatas visada tris kartus iki žemės nusilenkdavo. Kartu su kitais aukojo mišes, o kartais pats skambindavo varpais. Paskui eidavo miegoti, paskutinis, pirmas keldavosi. Tapęs Vilniaus vienolino vadovu, sau užsidėdavo atgailas.
Сила проповіді святого. Ревний чернець проповідував всюди – у Василянському храмі Святої Тройці, в інших церквах міста і не раз на вулицях. Так само ходив у Вільнюсі по корчмах, відвертаючи міщан від згубного пияцтва. Боже Слово з його уст проникало в серця не тільки католиків, але й православних і протестантів. У столиці Литви він відновив практику приймати іспит сумлінням молоді – і бувало теж сповідав посеред вулиць. Святий Єсафат прожив у Вільнюсі 21 рік, потім переїхав у Полоцьк. У Вільнівському монастирі він служив Богові і людям 13 років. Був наставником новиків, навчав їх обрядів співу, різним практикам духовним і так само мирян.
Vienuolis pamokslus sakė visur, švenčiausios treibės bažnyčioje, kitose miesto bažnyčiose, gatvėse. Be to vaikščiojo po Vilniaus karčiamas, siekdamas atversti miestiečius nuo žudančios girtoklystės. Dievo žodis iš jo lūpų pasiekdavo ne tik katalikų širdis, bet ir stačiatikių bei protestantų. Lietuvos sostinėje jis jaunimui atnaujino abejojimų bandymo praktika ir būdavo, kad juos surinkdavo gatvėje. Retsykiais duodavo pinigų atlikusiems išpažinti. Galėjo surinkti grupę atgailaujančių ir atvesti juos į švenčiausios trybės bažnyčią, kur kiekvienam suteikdavo nuodėmių atleidimą, išrišimą. Juozapatas Vilniuje gyveno 21 metus. Po to išvyko į Polocką. Vilniaus vienolinėje jis tarnavo 13 metų. Kijevo unijinėje metropolijoje jis buvo atsakingas už naujokų ugdymą, mokė juos apeigų, gėdojimo, Lietuvos vienuolių ir pasauliečių dvasinių vedlių buvo. Bendradarbiavo su Josifu Veljaminu Rudzkiu, kuris už jo gilų šventumą labai globojo. Kuncevičius atliko klebono ir vikaro, išpažinčių klausyto ir pamokslininko, prokuratoriaus ir ekonomo pareigas. Visą laiką rūpinosi naujais vienuoliniais pašaukimais.
12 listopada 1623 roku У Вітебську в часі пастирського візиту святець був убитий ворогами об'єднання Христової Церкви. А в 1643-му його проголошено блаженним, згодом святим. І це перший українець, який канонізований Вселенською Церквою. Нетлінні мощі святого знаходяться в базиліці святого Петра у Римі. Концевич є прикладом багатьох чеснот. І його служіння ґрунтувалося насамперед на єдності Вселенської Церкви. І недарма для свого єпископського герба він обрав такі слова, щоб усі були одно.
1963 metų lapkričio 12 dieną Vitebske pastoracinio vizito metu Juozapatas buvo nužudytas asmenų kovojusių prieš bažnyčios vienybę. 1643, tai labai greitai, jis buvo paskelbtas palaimintuoju, o 1867 šventuoju. Tai pirmas ukrainietis kanonizuotas Romos popiežiaus. Negendantys šventojo palaikai perlaidoti Šventojo Petro bazilikoje Romoje. Kuncevičiaus pavyzdys – daugelis dorybių. Šventojo Juozapato didžiojo baziljono tarnystė buvo paremta bažnyčios vienybė. Neatsitiktinai jo vyskupiškame herbe įrašas iš Jono Evangelijos – tegul visi bus viena.
Ačiū labai jums už pristatymą Šventojo Juozapato, tėvams iš Unitų ir daktarė Aldona. Jūs tyrinėjate Šventojo Bazilijaus didžiojo ordiną, daug parašėte veikalų, straipsnių apie tai, kokias dar aktualijas ir svarbius dalykus turėtų girdėti, žinoti mūsų klausytojai, kad labiau pažintų ir galbūt susidomėję galėtų ateiti gyvai į švenčiausiosios trejybės Unitų bažnyčia.
Noriu pasakyti dar vieną dalyką, kad nuo 2001 metų organizuota net 15 konferencijų skirtų Švento Bazilijaus didžio ordinui. Taigi supažintinimui su ukrainiečiais, su bazilijonais, su Šventu Juozapatu. Jie 5 konferencijos organizuotos Ukrainoje ir 10 Lietuvoje. Labai svarbu tai, kad tėvas Mikalojus nepasigyrė, kad tarp visų tų darbų, ūkinių darbų padarytų bažnyčioje, cerkvėje, sutvarkyta Iljos koplyčia, palaidoti, perlaidoti palaikai ten užkastų buvusių vienuolių, kurie, iš kurių buvo tų kaulų įsityčiota sovietmečiu, įrengtas muziejus bažnyčioje. Ir čia tėvo Mikalojaus iniciatyva tas muziejus įrengtas ir labai gražu, kad šitame muziejuje sukaupta daug nuotraukų ir daiktų įvairiausių, ypatingai pogrindžio metu kunigų naudotų mišiom daiktų, tokių unikalių daiktų ir ten atėję lankytojai gali pamatyti ir tėvo Aliulio Marijono nuotrauką kartu su tėvu Prokopivu. Čia surastas irgi tėvo Mikalojaus tos nuotraukos ir mes kalbam apie tėvą Aliulį kaip Marijoną, jo veiklą didžiulę, bet jo šiais metais minim jo jubiliejų, bet niekas nepaminėjo apie jo didžiulį indėlį, atgaunant švenčiausios trybės bažnyčią ar sukuriant Lietuvoje ukrainiečių religinę bendruomenę, suburiant. Tai čia svarbus tas toks momentas, todėl kviečiami visi mielai ateiti, kas apsilankys dabar ypatingai, prasideda garsus atlaidai Marijos, atvažiuosit iš įvairių tolių Lietuvos vietų, kad ir sunkiomis, sudėtingomis sąlygomis, ateikit į švenčiausios tarybės bažnyčią, pasižiūrėkit, kokia jį graži, kokia akustika graži ir garsi, ir koks unikalus pradeda aukti muziejus. Kada bus varpinė restauruota, tą muziejų planuojama perkelti į varpinę, bet čia dar daug, daug praeis metų. Duok Dieve tėvams, kunigams sveikatos, išminties ir svarbiausia lėšų. Dar norėjau pasakyti, kad 30 metų šitas jubiliejus ir veikla per 30 metų, kas buvo padaryta, ir tėvo Pavlo darbai 25 metus dirbusio čia Lietuvoje, Pavlo Jachimėco, yra aprašyti Padubysio kronikose. 17 tome, kuris turi gruodžio pradžioje išeiti, ten 33 puslapiai leidinio, parengtas mokslinis straipsnis didelis ir jame gausu fotografijų, nuotraukų, jame gausu dokumentikos ir atsiskleidžia visa veikla. Be to, jame aprašytas ir kunigų tėvo Mikalojaus, tėvo Tado, tuo metu dirbusio brolio Markijano biografijos. Taigi, ta leidinį leidžia Bazilijonų mokykla ir direktorius Rimantas Gorys labai daug nusipelnęs, o Bazilijonų mokykla ir bazilijonai esantys prie Šiaulių yra tėvų vienuolių iš Vilniaus švenčiausios trejybės bažnyčios, kažkada tai pakviestų į Padubysio kraštą, ten pastačiusių bažnyčią, tai vienintelė bažnyčia ir dabar išlikusi turinti Švento Bazilijaus didžiojo titulą, įkūrė mokyklą, aišku, ten nėra dabar nei vieno ukrainiečio, nei vieno baziliono, bet istorinė tradicija, perduodama ir Švento Juozapato tos mintys, kurios ruseno jo širdį ir kurias jis gebėjo perduoti vienuoliams bazilijonams, buvo perduotos ir bazilijonų vietoviai. Ir bazilijonų vietovė dabar mokykla su direktoriumi Rimantu Goriu labai daug veikia garsindami bazilijonų vienuolių vardą ir Švento Juozapato vardą.
Iš tiesų, paminėjote Aušros vartų atlaidus ir čia atvykstantis gali nueiti į švenčiausiosios trejybės Unitų bažnyčią esančią visai šalia. Dar būtų įdomu paklausti tėvų Unitų esančių čia studijoje apie graikų katalikų bažnyčios apeigas, kuo jos ypatingos ir galbūt ateinantis jų metu galbūt galėtų žinoti kažkokius tai akcentus, kaip juose elgtis, kaip reaguoti.
Значить, дійсно, ми сказали, що українська греко-католицька церква, вона молиться і вона є облаштована як візантійська церква.
Kaip jau buvo minėta, ukrainiečių bažnyčia yra, ukrainiečių bažnyčioje meldžiamasi pagal Bizantijos bažnyčią.
Тому, коли ви заглянете, ми запрошуємо всіх завжди завітати до нашого храму на екскурсію і на молитву, коли ви заглянете, то ви зразу побачите оцю характерну рису східної церкви.
Mes visus labai kviečiame apsilankyti mūsų bažnyčioje, labai laukiame ir maldai, ir ekskursijai. Ir kada jūs įeisite į bažnyčią, jūs pamatysite charakteringus bruožus rytų bažnyčios.
Vizantijska, tobto greko-katolicka cerkva, vona vidrizniajasi navyti architektūrųjų chramų.
Graikų apiegų katalikų Bizantijos bažnyčia skiriasi jau architektūra.
Отже, є особливі риси назовні, так само і всередині храму.
Не тільки ішорій шіті брожей ріжкус, бет і ввідує.
Тому не хочеться багато описувати, бо це важко описати. Краще все ж таки завітати.
Несінорі довг пасокоти, геряуся атвікти ір поматіти.
Але, наприклад, коли ви зайдете вже всередину храму, то ви побачите так званий іконостас.
Окей, юс атейсите і бажніче, прєкіє поматісите іконостаса, це іра кип алторіс пас мус буту.
Це така, скажімо, стінка, на якій є багато ікон, образів, як ми кажемо, і ця стінка, цей іконостас, він відділяє престіл від решти храму.
Іконостасас – це таке сінялі, курює довг ікону, і її відскіря алторю нуо парапієчу, нуо молдос вєтос. Ir aš dar noriu pridurti, kad šitas ikonostasas tai yra padovanotas kažkada tėvui Povlo kunigo Ričardo Mikutavičiaus iš Įgulos bažnyčios Kaune.
Якщо говорити далі про характеристику обряду, східного обряду, то мусимо сказати, що ми молимося літургію святого Івана Золотоустого.
Kalbant apie maldas, noriu pasakyti, kad mes meldžiamės pagal švento Jono Auksaburnio liturgiją.
Отже, звичайно, що як будь-яка літургія, молитва церкви, вона має оці основні частини. Ми також читаємо Євангелію і апостола, і також молитви освячення хліба і вина є такі самі, як в римокатолицькій церкві, як в інших церквах, але ціла служба має свої особливі молитви і обряди.
Мішос турі саво апейгас, скіртінгас апейгас, тачау mes taip pat kaip ir katalikų bažnyčioje skaitome apaštalų darbus, evangeliją, yra iškilmingas momentas, tai pašventinimas Kristaus kūno ir kraujo ir kiti tokie svarbus dalykai, kurie yra bendri.
Ну, можна ще більше розказувати, і це було б дуже цікава передача про те, якою є конкретно наша церква, наш обряд. Але на цьому ми завершимо і, як ми сказали, завжди радо чекаємо вас на молитві, тому що наш храм відкритий кожного дня. В 6 вечора ми завжди молимося вечірню літургію у храмі, а у неділю в 11 годині також святково молимося літургію.
Daug būtų galima pasakoti apie įvairias apeigas, tačiau norime pakviesti, kaip jau buvo sakyta ir kviesta, atvykti ir melstis kartu ir stebėti. Švenčiausios Trejybės bažnyčioje kiekvieną dieną 18 valandą vakare vyksta mišios aukojamos, o sekmadieniais mišios 11 valandą. Ir dar noriu pridurti, kad 10 valandą vyksta rytmetinės, tai kaip vienuolijose gėdama nepaprastai gražios giesmės.
Ir paskutinis klausimas, galbūt trumpai galėtumėt atsakyti. Vienas iš labiausiai pastebimų ženklų jūsų bažnyčioje – specialūs rankšluostėliai virš šventų paveikslų. Papasakokite apie juos.
Ну, рушники на іконах ми використовуємо в нашій церкві, тому що це є відповідно до українських традицій.
Rankšluosčius mes vartojame todėl, kad tai yra ukrainiečių tradicija, sena tradicija.
Ну, взагалі є різні орнаменти відповідно до території України, там є, наприклад, Східна Україна, Слобожанщина має свої орнаменти, там Західна Україна. І тому можуть не раз в одному храмі бути вишиті рушники різних стилів, що так само об'єднує вірних на ґрунті культури.
Kiekviena teritorija turi savo ornamentus, savo stilių, kuriais yra siuvinėjami ir audžiami rankšluosčiai. Bet gali vienoje cerkvėje, vienoje bažnyčioje būti įvairių stilių. Tai liudija, kad tos ikonos ar tie rankšluosčiai padovanoti ir iš kitų regionų, kurie esantys skirtingi tie rankšluostėliai tarsi sujungia įvairių Ukrainos vietovių tikinčiuosius į vieną vieningą bažnyčią.
Можна тільки додати, що присутність вишитих рушників у українському храмі – це є таке добре, гарне поєднання культури української і християнської віри. І таку річ ви можете побачити в багатьох інших культурах.
Шитокі ріші культурос і тікеємо галіма поматіти довгелі бажнічу, нес ті рангшлостелі і ріра кайп тікеємо і культурос рішіс.
І також, коли є тайна шлюбу, то молодятам стелять рушники під ноги, що взагалі сам рушник тоді символізує їхнє життя.
Ir kada jungtuvių metu vyksta jungtuvės, po jų kojom padedamas rankšluostis, kuris simbolizuoja jų gyvenimo būsimo gražaus, kilnaus, prasmingo ir tikinčio svarbiausia gyvenimo kelią.
Ačiū Jums labai, mėly svečiai, kad dalyvavote šioje laidoje ir nupasakojote Marijos radijo klausytojams Unitų bažnyčios ypatumus, Švenčiausios Trejybės bažnyčios aktualijas. Mėly klausytojai, šiandien radijas eina į svečius laidoje. Dalyvavo tėvai Unitai iš Vilniaus Švenčiausios Trejybės bažnyčios, tėvas Mikalojus Ruslanas Kozelkivskis, vienuolyno įgumenas ir šios bažnyčios Švenčiausios Trejybės klebonas. Taip pat tėvas Mikalojus Ruslanas Mikasovskis, Šventojo Bazilijaus didžiojo ordino vienuolino vienuolis, bažnyčios vikaras ir laidoje padėjo suprasti ukrainietiškai, vertė taip pat pridėjo daug minčių Šventojo Bazilijaus didžiojo ordiną tyrinėjanti Lietuvių ukrainiečių istoriko asociacijos prezidentė daktarė Aldona Vasiliauskienė. Dėkojame visiems už dėmesį, likite ir toliau su Marijos radiju.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Sudie.
Per amžius amen. Sudie.